Здравейте и добре дошли в шестият епизод на Кучи и Коткаст, подкаста на Пюрина, който се грижи за домашните любимци и техните стопани. Днес ще обсъдим дали и какво животно да си вземем, както и кои са подходящите места за тази цел. Ще засегнем и грижата за подрастващите домашни любимци и майките по време на бременността и кърменето. На гости са ни доктор Мирослав Генов, ветеринарен лекар и съосновател на многопрофилна ветеринарна клиника, специалист по репродукция и репродукционни смущения. Той има докторантура към Института по биология и имунология на репродукцията академик Кирил Братанов към БАН. Участва на всички семинари и форуми в страната с акцент репродукция и репродуктивни смущения, както и част от семинарите има изнесени клинични случаи. Има публикации в български и чуждестранни издания в областта на репродукцията. Доктор Генов, благодаря, че приехте поканата. Разкажете повече за себе си и за клиниката, в която работите.
Здравейте, благодаря за поканата. Аз, както вие ме представихте, работя в многопрофилна ветеринарна клиника България. Във ветеринарната медицина съм, може би, повече от 15 години, не съм ги смятал, в практиката. Занимавам се предимно с репродукция, репродуктивни смущения, контрол на цикъла при кучето и котката, както и с минимално инвазивна хирургия в последно време и ендоскопска диагностика.
Супер, да. Благодаря отново, че приехте нашата покана. С нас е и Надя Станчева от нашите партньори от Animal Rescue Sofia. Тя е основател и управител на Animal Rescue Sofia от 2010 година и работи за животните в беда. Освен работата си на терен, в приюта за кучета и котки фермата, тя е и лектор на множество конференции за защита на животните, в това число в Великобритания, Португалия, Русия, Полша, Кипър и други. За приносът си в сферата на добруването на животните е носител на множество награди и отличия, жена на годината 40 до 40, както и международните Клариса Болдуин и Top of the Class Animal Welfare. Надя е не само щастлив стопанин на две кучета и две котки, установени от фермата, но и редовен приемен стопанин за животни с специални нужди. След стотиците кучета и котки, отглеждани временно в дома и през годините, се откоряват и коне, бивол и два чакала. Надя, благодаря, че приехте нашата покана. Разкажете повече за вашия приют, философията ви и защо всъщност е добър избор да се осинови домашен любимец от вас.
Здравейте и благодаря, много се радвам да бъда тук. Както казахте, казвам се Надя и работя в Animal Rescue Sofia. С какво се занимаваме ние? С доста неща. Имаме приют за кучета и котки, имаме убежище за селскостопански животни и коне. Имаме и ветеринарна клиника, но основната ни дейност е именно към бездомните животни и задомяването им в подходящи домове. Фермата не е просто приют, не гледаме на него като място, където складираме кучета и котки, а това е мястото, където правим всичко възможно във всяка една сфера на живота, на попадналото при нас животно, да се чувства добре. Полагаме неимоверни грижи за здравето му, както физическо, така и ментално, но и сякаш основната ни дейност е да възвърнем вярата на животното, на бездомното или изоставеното животно в хората, за да може то да стане един домашен любимец. Основната ни разлика с други приюти е това, че ние действително търсим най-подходящия човек за всяко куче и най-подходящото куче за подходящия човек, тъй като да, всяко куче заслужава дом, но не всеки дом заслужава куче. И точно по тази причина идеята за взимане на домашен любимец за нас е изключително важно да бъде обмислена, да бъде осъзната и да се знае, че това е едно дългосрочно решение и ще имате ангажимент за даденото животно следващите 10-15 години. Така че е изключително важно да не подхождаме с идеята, че винаги ще ни бъде лесно, какво ли не се случва за тези години. Тъй като ние в работата си в приюта виждаме и двете страни на нещата, както хората, които искат да осиновят куче, така и тези, които искат да изоставят домашния си любимец. А мога да кажа, че голяма част от причините за изоставянето на домашния любимец са изключително предвидими. И ако човек се беше позамислил предварително, той лесно би могъл да стигне до извода, че не може да полага грижи в дългосрочен план за животното си. Такива причини много често са: кучето ми остаря, разболя се, не мога да се грижа за него, или пък аз остарях и не мога да се грижа за него. Най-фрапантният ни случай беше на една дама на близо 90 години, която изостави хъскито си 2-годишно, тъй като не може да го разхожда повече. И да, то ясно е, че не може да го разхожда повече, но истината е, че взимайки си, купувайки си на 88 годишна възраст най-енергичната порода, човек трябва да може да го предвиди. Много често хората ни казват, ама то много порасна. Ами да, купили сте си кангал, ще порасне. И точно по тази причина винаги държим хората да са осъзнати, да знаят с какво се захващат, за да няма после виновни животни, изоставени животни и стресирани животни. Най-подходящия любимец трябва да бъде избран, ако още се взима, трябва да го изберете така, че да подхожда на стила ви на живот. Не си взимайте енергично куче, ако искате да поспите, вземете си котка, ако не обичате да ставате сутрин рано. Вземете си олегнало куче, ако много-много държите на вещите си и не искате бебето да ги гризе. Като цяло, ако се замислим за тези неща предварително, много по-малко животни ще страдат, а и нашия живот ще бъде много по-лесен.
Изборът е наистина дългосрочен и това, което мога да посъветвам нашите слушатели, наистина, ако сте решили да имате куче, отидете при нашите приятели от Animal Rescue, вижте кучетата там или поговорете с някой колега, ветеринарен лекар. Разкажете за вашето ежедневие, тъй като не за всеки човек е всяка порода куче. Аз преди време бях решил да си взема малинуа. Ще го направя, може би, като се пенсионирам, тъй като наистина е куче, което изисква изключително много внимание и много специфични грижи. Не просто да тича, наистина да работи това животно. Така че с избора на порода трябва да се подхожда доста внимателно. Някой път наистина за някои хора, които са засили от голямо куче, си тръгват с котка, ми се е случвало. Мои колеги да изподелят такива истории. Така че съобразете вашето ежедневие с животно, което сте си харесали. И не да само да гледате екстериора, защото има наистина красиви кучета, които обаче имат специфични поведенчески особености, които трябва да се вземат предвид. Особено се както идват празници, често хората подаряват животно, което не е хубаво да бъде изненада, според мене. Освен ако съответно вие няма да се грижите за него, трябва да бъде взето решение спрямо човека, който ще трябва да се грижи с него. Не е нещо подарък до следващата Коледа, този домашен любимец, тъй като наближава този период. Сега е момента, ако сте решили да отидете да поговорите с специалист в тази насока. Мерси отново, че приехте нашата покана. Радвам се, че сме заедно. Доктор Генов, вие откъде препоръчвате хората се здобият с домашен любимец? Не е тайна, че в България има доста безразборно развъждане на кучета, включително и на котки. Какви рискове крие това всъщност?
Ами, това е тема, която е много важна, че засягаме днес. Хората, които искат да се здобият с домашен любимец, както каза и Надя, те трябва наистина да се запознаят с това кучето, какъв тип куче ще им подхожда, какви грижи трябва да полагат за него, защото наистина тя е права, има такива по-доста активни породи, има доста по-пасивни породи. При безпородните кучета това е абсолютно също застъпено. Нали? Това, че няма порода кучето, не го прави безлично или нали, нещо по-така, как да кажа, няма да конкретизирам. Така че хората, които искат да се здобият с домашен любимец, има много голямо изобилие по приютите. Там кучетата, разбира се, са кастрирани, прегледани, обслужени. Те си имат ветеринарни лекари и лесно могат дори да бъдат консултирани на място, да отидат да видят кучето как изглежда. Нали, може би Надя ще обясни повече, когато се взима куче от приют. Когато хората искат конкретна порода куче да си вземат, със сигурност е добре това да бъде от лицензиран развъдник, тъй като в лицензираните развъдници кучетата, които се размножават, се контролират за генетични заболявания. И тези кучета, които са носители на дадени заболявания, правят се много генетични изследвания вече, не се размножават, за да нямат в поколението. За съжаление, в България има и такива животни много, които се размножават неконтролирано, породисти в кавички малко, дори бих казал животни, които все още хората купуват най-вече заради фактор цена, но да имат определената порода, защото тя е модерна. Нещо така, има периоди, в които има модерни породи и в момента бих казал, че пуделите са една такава порода и хората, нали, съседката има пудел или приятелката ми има пудел, искам и аз да имам пудел или йорки, такъв тип породи, нали, нашумяват. Като цяло, те си, нали, предразположени към определен тип заболявания и ако не се контролират и ги купуват от нелицензиран развъдник, рискуват наистина да се сблъскат с много сериозни проблеми в живота на даденото куче и разбира се да стигнем до изоставяне за това, за което говориме. Защото при нас ежедневно, често идват, да кажем, животни наистина, които са намерени породисти, в момента в който го прегледаме, виждаме, че кучето има, нали, проблем, заради който най-вероятно е изоставено. И все пак, ако трябва, нали, да направя така, като че ли хората вече в днешно време повече имаме доста клиенти, които имат осиновени кучета от приюти, клиенти, които наистина закупуват от лицензирани развъдници животни. Като че ли така се осъзнават, нали, може би за София, това е малко по-така осъзнато в клиентите ни.
Да, има определен напредък. Ние преди началото на записа си поговорихме на тази тема с моите гости, но има и много още какво да се желае. Така че надявам се този подкаст да ви накара да се замислите за някои от тези неща. Надя, какво трябва да направим, ако сме взели решението да осиновим животно от приют?
Така, на първо място точно това, което си казахме преди малко, че трябва да сме сигурни, че решението е дългосрочно и че в добро и зло ще си носим отговорност за това животно. Няма да си променим мнението и да се чудим къде да го захвърлим след няколко години или когато се разведем, или когато сменим жилището, или когато нещо стане малко по-трудно. И ако вече това решение сме го взели, и сме избрали правилното решение да си осиновим куче, трябва да бъдем търпеливи. Това казвам на всички наши кандидат-осиновители. Вие сте спасител на това куче, вие помагате и му давате дом и обич, но за да го разбере то по този начин, тъй като то вече е страдало от хората, то вече е било изоставяно, вие трябва да бъдете търпеливи. Не очаквайте, че от първия ден в съвместния ви живот, то ще знае вашата рутина, ще ви обича, ще ви следва благодарно. Това ще се случи, но ще ви трябва време. Ако гледате куче за първи път, обезопасете дома си. Всичко, което е важно за вас и опасно за кучето, скриете, кабели, обувки. То ще, особено ако е кутре, може да ги дъвче. Може би няма хигиенни навици изградени, така че трябва да сте търпеливи и с това. За храната, може би доктор Генов ще говори повече, но това, което аз мога да кажа е, че трябва да изберете храната, която е най-подходяща за особеностите на вашето куче. Да не му давате неподходящи храни, включително информирайте се кои растения са опасни, махнете саксиите, скрийте дезинфектантите и препаратите за туалетна, за да не може да ги докопа. В общи линии, обезопасете дома си така, както бихте го обезопасили, ако има малко дете, което ходи навсякъде и си слага всичко в устата. Разбира се, трябва всички членове на семейството да са подготвени за това, за тази стъпка, тъй като тя ще промени живота на всички. Когато ние имаме кандидат-осиновители, настояваме да се срещнем с всеки един член от домакинството, независимо кой е осиновителя, тъй като когато един човек не желае кучето или котката, лека по лека започват да се натрупват недоразуменията, скандалите и всичко това утежнява ситуацията. И животното се връща при нас в най-добрия случай, в най-лошия се оказва обратно на улицата. това, което ние съветваме нашите осиновители е да осигурят на осиновеното си куче едно тихо кътче, където никой никога да не го закача, особено ако имате деца, които искат да го гушкат. Нека кучето знае, че във всеки един момент може да избяга от това внимание, за да си почине и да си отиде в неговото кътче, където не го закачате. И пак търпение, спокойствие, лека по лека ще се нагласят нещата, ще стане по-лесно. Имайте търпение и обичайте кучето или котето.
Да, каквото не е подходящо за вас. Много често, между другото, хората се притесняват като осиновят малко по-възрастно животно. Над година, да кажем. Тъй като смятат, че няма как да се привърже, ще има проблеми с адаптацията. Надя, вярно ли е това?
Казахте в началото, че съм имала стотици приемни кучета. Да, вярно е. Имала съм за по месец, за по два, за по пет, колкото се наложи. Ако приютът е пълен или ако животното има нужда от нещо специално в обучението или в здравословно отношение. Истината е, че всички котрета, които съм гледала и които съм буквално с биберон, не съм спала по цяла нощ за тях, като ги видя година след това, вече пораснали, осиновени, те не ме помнят. Възрастните кучета, които съм гледала обаче, и след 5 години си ме помнят и са благодарни и се радват. Така че да, това много притеснява хората. Много от тях казват, ама ние не знаем, искаме ние да си го възпитаме. Обаче, когато вземете възрастно куче, особено ако го вземете от приют като нашия, в който работят специалисти по поведение на кучето, и тяхната основна грижа е това да ви кажат, да знаят какво ще направи кучето в един момент, как ще реагира и да ви подготвят за тези негови реакции. Взимате това, което виждате и няма изненади. Кучето ще ви бъде много по-привързано и благодарно. Адаптират се лесно, много по-лесно се научават на хигиенни навици, защото кучетата не са глупави. И напротив, аз бих посъветвала хората, които нямат опит и които искат силна привързаност, безкорисна, само към тях си, да си вземат възрастно куче.
Аз направих това преди няколко месеца. Кучето, което взех по сходен начин, осиновено е, на около година, година и нещо, и му трябваше около една седмица адаптация. И в интереса си доста по-бързо и научават командите, защото вече и мозъка им е развит, съответно с малките кучета. Някой път наистина е по-трудно и отнема повече време. Така че може да е малко по-дълга адаптацията при едно куче, което е по-възрастно, но определено не е нещо, което трябва да ви спре. Защото масово хората търсят, нали, малко кученце, то ще е малко месеци. Така че няма винаги да остане малко и сладко, ще порасне. Така че също е нещо, което трябва да вземат предвид хората, като си вземат животно. И не на последно място си е и сериозен финансов разход. Трябва ви време, естествено и ресурси, тъй като това трябва да се храни правилно това животно, което не е евтино, профилактиката също не е евтина и естествено, ако има здравословен проблем, нещата също не са евтини. Така че аз това не мога да разбера хората, които спестят от пари в началото, ако искат да си купят куче, нали, тук, ако засегнем и другата тема с развъдниците, не са си направили просто сметката годишно колко струва това животно, защото определено купуването е най-евтената част от грижата за един домашен любимец. Така че, освен с времето, което имате и така нататък, направете си някаква финансова сметка, естествено, за този домашен любимец. Надя?
Ами, смятам, че е важно да се каже, че животните все пак са живи същества и не можем да си купим или осиновим куче и да разчитаме, че още 15 години то ще е здраво. То все някога ще се разболее. И е изключително тъжно, когато това се случи, изведнъж вие да се сетите, че нямате пари за ветеринарен лекар. Още повече, че много голяма част от болестите, колкото по-рано се хванат, толкова по-добър е изхода. Тоест профилактиката, дори кучето ви да изглежда здраво, то трябва да посещава ветеринарния си лекар поне веднъж годишно, ако е напълно здраво, и по-често, когато вече поостарее. Така че да, финансовият ангажимент си е много голям и не може да се избегне. И да, действително, купуването е най-малката част, защото е планирано, но ако се разболее, няма да бъде планирано.
Да, много е важно. Доктор Генов, кои са най-важните неща, които трябва да предприемем, след като домашния любимец е вече вкъщи? Да.
след като, нали, сме се здобили вече с домашен любимец, било той куче, било котка, без значение дали от развъдник или от приют, ще си вземем кучето. Добре е кучето да има личен лекар, както и ние хората си имаме, тъй като някакси стопаните повече се доверяват, когато работят с един конкретен лекар. Той знае историята на кучето от малко и знае какви са му проблемите и така. Някакси скъсява се дистанцията между собственика на кучето и лекаря. Имат си повече доверие и общо взето това е смисъл. В момента, в който се здобиете с куче, добре е, разбира се, да сте го обсъдили с вашия личен лекар. Добре е да посетите и вашия личен лекар, като вземете кучето, нали, айде, когато кучето се взема от приют, то е било под лекарски контрол, обезпаразитено, вакцинирано, кастрирано най-вероятно, но когато вземете куче или ще вземате куче от развъдник, аз лично препоръчвам преди да го вземете дори да бъде прегледано. Защото лекаря ще погледне, нали, с други очи върху кучето. Понякога, разбира се, клиничният преглед може да установи вродени аномалии, с които вие ще се сблъскате при мъжките кучета, крипторхизма, в смисъл задържането на тестисите. Има такива неща, които могат да се, такива проблеми, които могат да се открият на първия клиничен такъв общ преглед. Така че именно затова е добре кучето преди да го закупите да бъде прегледано от лекар, който ще даде, разбира се, и съветите първоначално какво да направим в къщи, тъй като това си е един адаптационен стрес за кучето. В рамките на седмица, 10 на дни да се адаптира на новото място. Зависи, разбира се, от възрастта. Малките кучета изискат повече така внимание, особено ако си купиме дребна порода куче. Стреса може да е пагубен за него. От стрес то може да не отиде да яде. Ако не яде 4-5 часа, може да спадне нивото на кръвната захар, тъй като запасите от гликоген са много лесно се изчерпват. Няма големи запаси в черния дроб. Дребната порода куче може да изпадне в хипогликемия. Това дори може да бъде пагубно за него. Така че този тип неща, те са, списъка може да е много голям. Зависи от това наистина породисто ли е кучето, каква порода е, каква възраст е. Може да е много, нали, така, рисково, ако не сме обсъдили предварително. Затова аз препоръчвам да си намерят личен лекар, който ще си име лекаря на кучето за основните неща. Ние работиме като голяма клиника, работиме с такива лични лекари, да го кажа, които за даден проблем, специализиран проблем, насочват кучетата към нас и виждам как една част от лекарите наистина са спечелили доверието, имат много голямо доверие на техните лични лекари и аз, когато прегледам кучето за даден проблем, специализиран някакъв проблем, задължително ги връщам преди да направим процедурата, освен ако не е нещо спешно, да обсъдят отново с личния лекар, да са запознати с този проблем и това наистина е много, мисля, че е много важно за правилното взимане на решенията, защото понякога наистина клиента казва: о, не, тук искат само да ми вземат дадена сума пари, ако нещо по-скъпо трябва да се прави. Така че много важно е да имат личен лекар, на който да имат доверие и той да се грижи, да съветва какво да правят.
Така, също точно както и при нас, особено съответно и за децата.
Абсолютно.
Доста по-лесно. Добре, доктор Генов, пак по вашата специалност, някакви специални грижи да споделите, казахте за малите животни и по-скоро майките по време на бременност, по време на лактация, какво трябва да имат предвид хората, ако имат в момента такова животно при тях?
Ами, имаме, разбира се, и клиенти, които не са развъдчици, но държат кучето им да роди. Нали? Имам клиенти, които идват и казват: искаме кучето ни да роди. И след като им задам поредица от въпроси, защо го искат, да, бременността, раждането и кърменето са физиологичен процес, но когато говорим за дадена порода, чихуахуа или йорки, мини, те въобще не знаят през какво могат да минат и да се сблъскат, и тогава, нали, като разберат от медицинска гледна точка какво се крие и стои за това, част от хората се отказват, защото това не е на всяка цена. Нали, кучето не трябва да роди веднъж преди да го кастрираме, може би ще стигнем и до тая тема. Така че много е специфични са, специфично е смисъл кучето да е бременно, да ражда, да кърми, изисква изключително много грижи и много време. Това се старая да обяснявам на клиентите ми, когато не са развъдчици, нямат опит, тогава е много, много, много по-
да.
Сложно.
И а в повече случаи развъдчиците те вече знаят, тъй като са минали през това нещо и те пак ви търсят, но за
развъдчиците, да, развъдчиците обикновено имат доста опит. Те не търсят за наистина за специфични неща вече. Те се справят сами с много такива ситуации, в които могат да бъдат, нали, полезни. Но когато говорим за човек, който няма никакъв опит, понякога се сблъскват и даже ако се стигне до... Нали, не може да роди кучето, трябва да направим секцио или бебетата, или част от едно от бебетата не оцелее, те го възприемат много, много нормални така хората, които, нали, не са развъдчици, го възприемат тежко и съжаляват, че са искали да размножат кучето.
Да, особено по-малките породи, това не е абсолютно рядко срещано в никакъв случай. И обобщено това е стрес за организма. Така че ако наистина не е куче, което е за развъждане, ако не е от лицензиран развъдник, спорен въпрос е дали кучето трябва да го направи това нещо и дали ще му е приятно изживяване изобщо.
Това пак трябва да бъде обсъдено, тъй като е тема на много, много, нали, под въпроси. Дори да искаме да го размножиме, да е от развъдник с родословие и така нататък, идват кучето, примерно женското, на 7 години, то е извън репродуктивния потенциал. Тогава риска да има много по-сериозни, нали, проблеми по време на бременността, раждането или кърменото е доста по-голям. Така че при всички положения нека това да бъде също планово. Т.е. ако искат кучето да роди, да се срещнат с специалист и да го обсъдят. Или най-малко с личния им лекар да го обсъдят през какво биха минали и дали наистина искат кучето да е бременно и да ражда.
Да, важно и отговорно решение, така че трябва да бъде добре обмислено със сигурност. Както знаете, в България проблема с бездомните животни е значителен. Надя, каква е причината за това? Ще споделите ли повече?
Причините да има бездомни животни всъщност са много. Изключително разнообразни са, като започнем от безотговорните стопани, от изхвърлянето, от нерегламентираното развъждане, незаконния внос и какво ли още не. Но истината е, че корена на всяка една от тези причини е един и същи, и именно липсата на контрол от страна на държавата. Мога да дам пример с един друг закон. Закона за движение по пътищата. Всички знаем, че го има. Спазваме го до някъде, някои не го спазват и биват наказани. Нека си представим, че същият този закон така си го има написан, но няма пътна полиция, няма камери, няма абсолютно никакви глоби, дали се спазва или не се. Представихте ли си го? Добре, някои хора вероятно няма да карат пияни и вероятно ще си регистрират колите, защото така е редно. Тези, които не си регистрират колите обаче, няма да бъдат глобявани. Ако не дай си Боже стане катастрофа, няма да се знае кой точно е виновен за тая катастрофа, защото колите не са регистрирани. И реално това е ситуацията с Закона за защита на животните в България. Имаме един не лош закон, който просто не се прилага. Прилагат го само разни хора, които така са си решили, но по никакъв начин държавата не контролира. Защо да си регистрират кучето? Защо да го кастрират, като нито един човек не е глобен за това, че си изхвърля два пъти годишно котретата? Ако продължим да си представим за примера, става една страшна катастрофа, разшумява се, всички медии говорят за тая страшна катастрофа, виновен, видимо, е някой с БМВ но то няма регистрация, не се знае. И какво се случва в нашата държава? Започва да се говори, че всички коли са много опасни и трябва да ги смачкаме. Други, които така имат популистки наклонности, казват, че всички БМВ-та са много зли и трябва да ги съберем и да ги затворим. Държавата в тази ситуация просто събира катастрофиралите коли, складира ги някъде, в случая при нас е общината, складира тия катастрофирали коли, не прави абсолютно нищо да няма такива нерегистрирани пуснати коли, но за сметка на това харчи милиони левове от нашите данъци, за да им сменя маслото веднъж годишно в складовете, където ги е натрупало. Същото е. Наистина, ние можем като организации да прибираме хиляди години, да прибираме кучета и котки, можем да насърчаваме хората да отпечатваме брошурки за това, че е редно да бъдат отговорни, да си регистрират животните, да не ги размножават, да не ги изхвърлят. Докато няма контрол от страна на държавата, действително това е просто една бездънна яма.
Няма да свършат те кучета.
Няма да свършат, докато няма контрол, докато всеки бус от Турция може да докара 60 мини-йоркита, които не се знае откъде идват и които половината ще измрат заради болести и лоши условия при пътуването. Няма да спрат, докато хората могат да си държат кучета на двора, вързани денонощно и раждащи, забременяващи и си изхвърлят котретата. Та дори ако говорим за зоомагазините, никой не проверява тия кучета в зоомагазините какви са, откъде са дошли, защо не са регистрирани и микрочипирани. Когато някой осинови куче от нас, задължително регистрираме това куче на негово име. Задължително. Той не си тръгва без да е регистриран собственик на кучето. Зоомагазините не го правят. Ако то се окаже на улицата утре и направи катастрофа, няма виновен. Виновно е само БМВ-то.
Да, много интересен пример, но ще се надявам да накара да се замислят някои от нашите слушатели на тази тема, наистина. Една от причините всъщност е ниският процент на кастрациите. Има някои митове, свързани с това нещо. Един от тях, ако споменахме преди малко, че трябва да роди веднъж, това всички сме го чували, и че кастрацията е вредна. Доктор Генов, има ли нещо вярно в тези митове?
Ами, ако започнем наистина да четеме, да слушаме, наистина има много митове по отношение на кастрацията. От медицинска гледна точка кастрацията носи много ползи. Ползи от гледна точка на това, че статистически е установено, че кастрираните животни живеят по-дълго време, по-спокойни са, нямат проблеми с репродуктивните си органи. Не страдат за женските животни, без значение куче или котка. Женските животни, кастрирани, не страдат от неконтролируемо и нежелано размножаване, от възпалителни проблеми в матката, които са животозастрашаващи, така известната пиометра, гнойно възпаление на матката. Ако щете, наскоро имахме един случай на възрастно животно, не е кастрирано, което имаше много сериозни цисти на яйчниците, които заради високия естроген бяха довели до потискане на костния мозък. Имаше сериозна анемия. Не успяхме да го спасим това куче, въпреки кръвопреливанията. Необратимо. Така че наистина спестяват много-много проблеми медицински на женските животни. По отношение на мъжките също се спестяват много проблеми от гледна точка на заболявания на тестисите, на простатната жлеза, които са, разбира се, в малко по-напреднала възраст могат да ги развият, но кастрацията профилактира това нещо. При женските пропуснах да кажа също туморите на млечните жлези, които в 96-7% от случаите са аденокарциноми. Това са злокачествени тумори на млечните жлези, които не подлежат на химио или лъчи или някакъв друг вид терапия. Единствено хирургично да бъдат отстранявани. И риска от рецидив е много-много голям. Особено при кучето. Те са по-неблагодарните пациенти за нас, тъй като там риска от рецидивиране е много по-голям. Така че кастрацията при всички положения е от медицинска гледна точка за животно, което няма да се размножава, препоръчваме като лекари да се прави.
Тъй като стана дума за митове, предният епизод беше посветен цяло на това нещо, така че за нашите слушатели, ако ви е интересно, може да го чуете.
Митове, най-честите митове, на които съм падал, да, че кучето трябва поне веднъж да роди, а за да бъде кастрирано, трябва да кажем, да има две или три разгонвания, за да го кастрираме. Не го ли осъкатяваме по някакъв начин с кастрацията? Ами не, това наистина са митове и не осъкатяваме кучето, правиме неговия живот наистина по... спасяваме го от заболявания, профилактираме заболяванията. А в днешно време така има и, нали, все по-актуална става темата с лапароскопски кастрации при женските животни, тъй като е по-така коремна операцията при женската кастрация, за разлика от мъжките животни, които там е доста по-рутинна процедурата. Така че има и минимално инвазивна хирургия за това, т.е. с още по-малко болка, без белези външни, нали, смисъл с два отвора по 5 мм. Другото, което пък също като мит започва да навлиза, че при лапароскопската кастрация се махат само яичниците. Аз съм обиколил много клиники в Европа и там при моите колеги, когато собственика отива за кастрация, си оставя животното, не обсъжда какво точно ще бъде отстранено и така, но ми прави впечатление, че в България хората много четат и винаги обсъждат яичниците ли ще махнете, матката ли ще махнете. Ключа при една кастрация е в яичника. Ако кучето и котката няма яичник, то няма да има проблем с матката никакъв през неговия живот. Особено ако животното е в млада възраст. Ако е възрастно, нали, 4-5 и повече години, много често по време на кастрация се натъкваме на промени вече в матката. Било дали има някаква течност или някакви външни промени, отстраняваме го. Лапароскопски не е проблем да бъде махната и матката. Никакъв проблем. Но ключът е без значение дали тя ще е конвенционална операция или лапароскопска. Ключът е наистина в отстраняването на яичниците. Матката не е акцент. Понеже се отклоних малко от темата. Така че кастрацията е нещо много важно. Надя също би потвърдила за животните.
Абсолютно. А кога трябва да се направи? Кога препоръчвате вие?
Това също е тема на много голям дебат и ако питаме 10 лекари, 10 мои колеги, те може би биха казали 10, нали, в една посока ще е отговора, но може да има някакви леки отклонения. Като цяло за женските животни, ако няма да ги използваме за размножаване, се препоръчва кастрацията да бъде направена преди първо разгонване още. Сега тук може би в последно време правят малко изключение гигантските ядрите породи, които са малко по-късно зрели. Те, разбира се, по-късно се разгонват, защото стандартното разгонване при дребни и средни породи около 6-7 месеца се разгонват за пръв път, т.е. на около 6 месеца е добре да бъдат кастрирани. Правиме изключение при гигантските породи, които, нали, са малко по-бавно, късно зрели, и, нали, на около година може би кастрираме гигантските ядри породи. За мъжките кучета и котки се препоръчва да са на около година. Нали? Може и в по-млада възраст да се направи. Има различни статистики, но това, което най-често се препоръчва от колеги и ние препоръчваме, разбира се, мъжките животни около година да се кастрират, женските преди първо разгонване. Разбира се, кастрацията също е, как да кажа, при нас идват и животни, слава богу, все по-рядко, с усложнения след кастрация. Кастрацията е един път в живота, тя е много важна и е добре наистина да обърнем внимание на това да бъде извършена качествено. По статистика това е най-често извършената хирургична процедура в ветеринарни клиники. Кастрацията. Така че е добре наистина да отидат първоначално на консултация, да разберат какво представлява кастрацията, как протича, какъв е възстановителния период, за да са подготвени. Не просто записваме час, оставяме кучето, кастрираме го или котката и после се сблъскваме, нали, с... Така че това е много важно също, да е предварителен план, да знаят какво предстои.
Да, абсолютно. Той има и статистика и всъщност най-добрата профилактика при женските, преди изобщо да влезе тези хормони, което е преди първото разгонване.
Най-вече по отношение на млечните жлези. Тъй като е установено, че туморите на млечните жлези са естроген зависими. Ако кастрираме една от статистиките, ако кастрираме кучето преди първо разгонване, не е имало разгонване, съответно не е имало стимулация естрогенова върху млечните жлези, профилактиката по отношение на туморите на млечните жлези по статистика около 97-8%, което е много висок процент на профилактика на едно много сериозно заболяване. Ако кучето веднъж се е разгонвало и е имало хормонална стимулация върху млечните жлези, статистиката спада много рязко на 37-8%. И ако два пъти през живота си се е разгонвал, се смята, че отношение кастрацията няма кой знае какво отношение по профилактиката на млечните жлези. Нали, това е само за млечните жлези, говорим. Така че за женските животни наистина е добре колкото се може по-млади да бъдат кастрирани.
Да, а за пиометрата вече е хубаво да се направи преди да стане много възрастно, защото тогава вече проблемите стават по-сериозни.
Пиометрата е гнойно възпаление на матката, което засяга кучето след 6-7 година от възрастта заради физиологичната му особеност. Без значение то дали ще е бременно или няма да е бременно, в яйчниците си има функционални жълти тела, които отделят един прогестерон. И затова кучето като вид прави най-често такъв тип гнойно възпаление на матката. За съжаление, във възраст, в която вече може да има сърдечен, мозъчен или хроничен дихателен проблем, както при нас хората, т.е. след средна възраст, много често има хронични проблеми, които правят още по-рисков пациента за анестезия, операция.
Да, тъй като имам познати, които съжалявали, че не са направили по-рано тази процедура, тъй като проблемите стават по-късно и тогава вече е по-сложно да се направи. Така че, абсолютно. Супер, доста полезна информация. Надя, да ви помоля за финални думи, нещо, което искате да предадете нашите слушатели.
Ами аз отново искам да се възползвам да благодаря за поканата. Беше ми много приятно, дано не съм ви надула главите с приказки. А за хората, ако искат да имат домашни любимци, нека осиновят благородството от това да имаш, да отвориш дома и сърцето си за едно куче в беда или коте, е много голямо. Така че осиновявайте, не купувайте.
И ако имате желание да видите какво представлява, събота беше, нали? При вас да. Може да се идва. Абсолютно може да разходите някое животно, да поиграете с тях. Страхотно изживяване. Така че съветвам нашите слушатели, ако имате една събота свободна, да заведат детето или да отидат само те. Наистина е супер в приюта на Animal Rescue. София, Нади, благодаря, че бяхте наш гост. Доктор Генов.
Аз благодаря наистина за поканата. Това, което като финални думи бих казал, тъй като застъпихме много наистина за профилактиката, може би не го казах, си бях намислил да го кажа. В млада възраст и зряла възраст, кучето е добре задължително веднъж в годината да посещава ветеринарния лекар по отношение на вакцинация. Обезпаразитяването там вече зависи от какви препарати използват. То може да става веднъж месечно, веднъж на 2 или 3 месеца или на повече дори. Има най-различни, много продукти на българския пазар. Но до 5-6 година, един път в годината е достатъчно да посещавате лекар за редовната вакцинация и той преглежда пълно, напълно вашия любимец и казва дали има нужда от нещо допълнително. А след 5-6 година е добре, освен редовната вакцинация веднъж годишно, ако лекар е сметне и прецени, да се правят и профилактични изследвания, най-често кръвни, такива два пъти в годината, един или два пъти в годината по преценка на лекаря. За кастрацията винаги това е актуална тема. Ние сме винаги на среща, както и моите колеги, да обсъждаме, тъй като клиентите винаги и винаги имат въпроси от всякакво естество. Да не се притесняват да обсъждат. Да, включително и в интернет пространството има вече и онлайн консултации. Да се консултират с лекари и специалисти. И още веднъж благодаря за поканата.
Да, благодаря аз. Наистина, както правиме за нас, като имаме здравословен проблем, масово се консултираме специалисти, както Надя даде пример за автомобилите, като има проблем с колата, отиваш при специалист. Съвсем логично е, ако имате някакви въпроси за своето животно, наистина консултирате с ветеринарен лекар, защото Това е логичното и правилно нещо, което трябва да направите. Не на последно място, заради многото митове. Има хора, които имат самочувствието, че разбират от тези неща, но не винаги са най-добрия източник на информацията. И да допълня доктор Генов за профилактиката, наистина след 5-6 година може да се хване заболяване, което да се лекува или да се поддържа много по-лесно. Ако се хване късно, често няма и лечение в тези случаи. Не, на последно това са и кучешката когнитивна дисфункция, деменциите при възрастните кучета, което е заболяване, което прогресира бързо. Има такива тестове, които може да направите при вашия ветеринарен лекар и наистина да хванете тези проблеми рано. Много от тяхните начин за поддържане и забавяне са безплатни. Примерно да научите нови команди, повече интеракция с тези животни, храната има ключова роля тук, така че включително и тези заболявания, деменциите са нещо, което се наблюдава след 5-6 година, така че седете и за тях. Благодаря отново, доктор Генов, Надя. Благодаря, че бяхте наши гости. Благодаря на вас, нашите слушатели, че бяхте с нас. Надявам се, че ви е била интересен епизода и като цяло съдържанието на подкаста. Ако е така, харесвайте ни, споделите и се абонирайте. И до нови срещи!